Říkáme si tady s naším dnešním dopoledním hostem, docentem Miroslavem Novotným, že k našemu dnešnímu tématu tahle píseň opravdu vyšla trošku pitoreskně, veďte, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Ale je to čirá náhoda, tak se to sešlo. Budeme mluvit o povinné školní docházce, které je 250 let. Však také tu Marii Terezii děti nemývají moc rády, že, pane docente?
No, bývá to tak. Já jsem si vzpomínám na svoji malou dceru, když chodila asi do třetí třídy, tak jsem jednou vedl do školy a ona mi říká, tačko, já nemám ráda Marii Terezii. Mě to zarazilo a si ptám, a prosím tě, proč? No, zavedla povinnou školní docházku. To je samozřejmě neprůstřelný argument, který prostě s tím nic neuděláte.
Ano, a jde to asi skrze generace, jsou děti jakékoliv ročníky, tak když se to ve škole učí, tak zahoří asi touhle neúplně pozitivní vášní vůči Marii Terezii. Mohla ale ona za to vůbec? Jaké měla motivace a dovedlo ji k tomu její vlastní přesvědčení nebo její rádcové?
Obojí. Obojí. I tady my si musíme uvědomit tu situaci, že zhruba v té polovině 18. století habsburská monarchie na tom nebyla příliš dobře. Ani ekonomicky, ani politicky, ani vojensky a potřebovala zásadní reformy. A ty reformy probíhaly po celou dobu vlády Marie Terezie i Josefa II. No a jejich důležitou součástí se stala i školská reforma, která sice začala ještě v těch 70. letech, ale respektive jednalo se u ní už v 50. 60. Dílčí kroky proběhly už v 60. letech na univerzitě. No a pak přišlo na řadu právě to nižší školství, které do té doby bylo v nepříliš utěšeném stavu.
Marie Terezie sama měla jaké vzdělání?
Marie Terezie byla vzdělaná v rámci přípravy na panovnické povinnosti, protože víme, že vlastně ona nastoupila na trůn, nebo její otec vlastně neměl syny, kteří by mohli přijmout nebo převzít vládu. Takže byla na vládu připravována a navíc byla obklopena, jak jste se před chvilkou sama zmiňovala, celou řadu významných mužů té doby, kteří byli protnutí osvícenskými myšlenkami, filantropickými myšlenkami. Tedy, a v nich zkrátka dobře ta otázka školství hrála důležitou roli, protože zase, když to zjednodušíme, v určité fázi můžeme říci, že to osvícenské myšlení vycházelo z toho, že člověk je vlastně ve své podstatě dobrý. A je prostě důležité ho vychovat a dát mu tu správnou výchovu, tak aby se to dobro v něm utvrdilo.
Jak vůbec znělo tehdy to nařízení? A bylo věnováno i holčičkám?
No, máte na mysli tedy ten všeobecný školský řád, který byl přijat začátkem prosince roku 1774 s platností od roku následujícího, týká se nižšího školství, protože samozřejmě do té doby tady existovaly školy, ale v podstatě z velké části byly, nebo víceméně byly plně pod kontrolou církve a stát chtěl tady postupně hrát důležitou roli. Čili tady dochází jednak k sekularizaci školství, to znamená k výjimutí školství ze sféry církve, byť její role ve školství zůstala stále poměrně dost významná a dále bylo třeba to školství unifikovat, to znamená sjednotit, tak aby děti dostávaly zhruba stejné penzum znalostí, které byly z hlediska státu potřebné a užitečné. A samozřejmě týkalo se to všech dětí bez rozdílu stavu a bez rozdílu pohlaví. Čili byl to tedy krok v podstatě velmi důležitý a velmi, velmi moderní. Na druhé straně ovšem třeba říct, že společnost vlastně na tenhle ten krok připravena nebyla. Ať již máme na mysli podané či vrchnosti, samozřejmě je třeba rozlišovat individuálně, ale v obecné rovině zkrátka dobře platí to, že tahle ta myšlenka se nesetkala až tak úplně s kladným přijetím a prosazení té nejprve vzdělávací povinnosti a posléze i povinné školní docházky trvalo poměrně dlouho a zejména teda v případě dívek, kdy na to dívčí vzdělání bylo pohlíženo jako na něco celkem zbytečného. Děvčata stačilo, když budou znát náboženství, budou zbožná, budou ovládat domácí práce a pomáhat rodičům nebo pak manželovi a více vlastně od nich ani nečekalo. Čili ta docházka zpočátku byla velmi problematická. Víme, že až teprve někdy ve 40. letech 19. století ta školní docházka obecně v Čechách přesáhla zhruba nějakých 93% populačního ročníku a zhruba o 40-50 let později můžeme říci, že v podstatě všechny děti chodily do školy a získaly to základní vzdělání. Čili ta cesta byla dlouhá.
Ano, čili pravidelně začaly chodit děti do školy až zhruba za 100 let. Jak vypadalo?
Bez výjimky. Jako.
Ano, ano.
A pravidelně to říkáte také dobře, když dovolíte, teď jsem vám do toho vstoupil, protože samozřejmě ta docházka dětí do školy, my máme k dispozici prameny, které nám v podstatě ukazují, které děti chodily do školy, které děti chodí do školy pravidelně a které třeba jenom občas a které vůbec ne. A samozřejmě to, že děti nechodily do školy, bylo dáno celou řadu faktorů.
Budeme si o tom za chvíli povídat dál, jak vypadalo školství tehdy, jak později. Naším dnešním dopoledním hostem, který ty informace zná, je docent Miroslav Novotný z Ústavu archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
A ten host se jmenuje Miroslav Novotný. Jak víte, přišel za námi z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, kde mimo jiné učí předmět cesty vzdělanosti v českých zemích. A právě po těch cestách vzdělanosti se teď spolu ubíráme. Mluvíme o 250 letech povinné školní docházky v Čechách. Jak jste už ale pochopili z našeho vyprávění, ono to s těmi začátky bylo takové vachrlaté, takže 250 let je to od nařízení, které Marie Terezie opravdu vydala. Ale od chvíle, kdy začaly všechny české děti chodit opravdu do školy, je to mnohem kratší čas. Jak tehdy ta škola vypadala? Jak byla organizovaná?
Já ještě malinko do toho vstoupím jinak. Ona, Marie Terezie, v podstatě zavedla povinnou vzdělávací povinnost, nikoli povinnou školní docházku. Protože nebyly učitelé, nebyly školy. Jo, čili a povinná školní docházka vlastně, o té můžeme hovořit až někdy od poloviny 80. let 18. století, tedy za Josefa II. No rozdíl je v tom, že se musíte prostě vzdělávat a buď to se vzděláváte ve škole zřízený státem, obcí a teda, anebo se vzděláváte soukromně. Mm-hmm. A to byla věc, kterou prostě využívali rodiče dětí ze středních a zámožnějších vrstev, kteří odmítali vlastně posílat své děti do těch škol, které z velké části jaksi vypadaly poměrně dost tristně a dneska by tam asi dětem se vůbec nelíbilo.
Takže vypadaly jak?
No, to bylo různé, ale zejména třeba na venkově a v menších městech to byly školy, které třeba měly, dost často se třeba učilo tak, že ta učebna byla zároveň bytem učitele. Ku příkladu. Nebo byt učitele byl naproti a byla to ta jedna místnost. Ty místnosti byly zpravidla nevětrané, vlhké, v zimě tam byla zima. Děti zase si moc na hygienu nepotrpěly. Teď pamatujme, že chodili do školy několik kilometrů a tak dále za každého počasí. Takže v té škole zrovna moc příjemně nebylo ani z hlediska těch vzduchů, který tam ty děti dýchali a podobně. Zároveň tam nebyl moc velký pořádek. Teď si uvědomte, že v té třídě třeba bylo 60-80 dětí různého věku. A teď ten učitel tam s něma musel nějakým způsobem pracovat. Zpravidla byl na to sám nebo měl pomocníka. To nebyla vůbec jednoduchá situace.
Známe to ze starých filmů, nebo z filmů, které nějak zobrazují historickou dobu. Známe to i z vyprávění našich předků či prapředků. Známe to třeba i z dětí z Bullerbynu, Astrid Lindgrenová, tam začínala škola tím, že pomohli paní učitelce zatopit ve třídě, nanosili dřevo a tak dál. Tak jak vzdálená je to historie? Možná ještě i počátek 20. století by mohl takto někde vypadat?
No, možná asi ano. Tady je třeba říct, že stát, konec konců i v tom zákoně Marie Terezie, vlastně byla část věnována vlastně tomu, jak má ta školní budova vypadat. Ale to vůbec nebylo jednoduché, protože zase na tom zabezpečení té školy se podílel patron, což byla zpravidla církev, potom místní vrchnost a obec. A ty měli společně financovat stavbu a provoz té školy a tam byl problém, protože ne každý třeba chtěl přispět, ne každý měl pro toto správné pochopení. Navíc, jak jsem říkal, pro spoustu lidí, i nejen tedy prostého lidu, ale i těch vyšších vrstev, škola představovala poměrně dlouho jakousi zbytečnost, co si nadbytečného, bez čeho se prostě můžeme obejít, tak proč do toho financovat? Takže na řadě míst se učilo skutečně v neutěšených poměrech ještě v první polovině 19. století. Ale postupně se ta situace měnila a začaly být budovány samostatné školy, školní budovy, které už odpovídaly nějakým nárokům, které byly stanoveny jak už v tom všeobecném školním řádu, tak později v dalších předpisech a ta situace se lepšila. A pak zejména v druhé polovině 19. století se ta věc totálně mění v tomto směru, kdy obce mají zájem na tom, aby u nich sídlila příslušná škola, zejména gymnázium, reálka, prostě nějaká vyšší škola. Zase ty menší obce zase stály o to, aby tam měli měšťanku nebo obecnou školu a tak dále, tak dále. A oni věnovali pozornost těm budovám. Takže potom ty školní budovy byly stavěny poměrně velkoryse, nákladně a dodnes třeba v těch centrech měst anebo i těch různých obcí představují, pokud teda neschátrali mezi tím, což bohužel se také dost často stalo, jako nejvýznamnější nebo nejdominantnější budovy v tom celku.
Ano.
Kolega Šimek, který se zabývá dějinami vlastně školních budov, hovoří v této souvislosti o době školních paláců.
A je pravda, že jak česká města, tak i venkov jsou posetá budovami škol, které jsou většinou patrné. Na první pohled poznáte, že to třeba dřív bývala škola, protože mají jednotící prvky v té architektuře. Často je to klasicismus, ten styl, ve kterém jsou postaveny, anebo potom ty různé novostyly, které následovaly. A ty školy se sobě podobají, takže... I to je vlastně svým způsobem půvabné.
Ano, ano. A mimochodem součástí těch školních budov, zejména na obecných a měšťanských, byl i byt učitele. Čili ta škola byla jakýmsi... A navíc ten učitel vlastně, musíme mít na paměti, že právě ten učitelský stav, který se postupně v průběhu 19. století formuje, tak postupně vytváří významnou složku novodobé české inteligence. Mm-hmm. V podstatě až do poloviny 19. století většina vzdělaných lidí se rekrutovala z řad církve. A mimochodem také duchovní sehrávali dost významnou roli třeba v procesu národního obrození v této souvislosti. No ale postupně, jak se formuje ten učitelský stav a jak se zlepšuje i to učitelské vzdělávání, tak ten učitelský stav se stává vlastně velmi početnou, velmi významnou složkou té rodící se inteligence, která pak zejména v druhé polovině 19. a první polovině 20. století hraje významnou roli.
České společnosti.
Uvědomujeme si, že kolem poloviny 19. století v českých zemích na těch nižších školách působilo kolem 6 000 učitelů, což je poměrně velký počet.
Vy jste před chvílí použil slova jako reálka, měšťanka, obecná škola. Teď mluvíme o učitelích, napadá mě slovo pan řídící a tak dál. Tak to budou pojmy, které si probereme zase po další písničce. Souhlasíte?
Ano.
Naším dnešním dopoledním hostem je docent Miroslav Novotný. Povinné školní docházce je 250 let. Krásné téma, které jsme si pro dnešní pořad dopolední host vybrali s naším hostem Miroslavem Novotným, který učí o cestách vzdělanosti v českých zemích na Jihočeské univerzitě. A teď se tedy doptáme na ty pojmy, které tady před chviličkou padly. Vysvětlete nám prosím třeba, co byly ty měšťanky, jaký je rozdíl mezi měšťanskou školou a obecnou a tak dále.
No, začneme od Marie Terezie, která v podstatě zavedla teda, nebo založila ten základní systém nižšího školství, a to byly školy triviální, školy hlavní a školy normální. Školy triviální byly zpravidla na venkově a v menších městech, měly jednu, maximálně dvě třídy. Školy hlavní byly ve větších městech, měly 3, případně 4 třídy a ta čtvrtá třída se zpravidla pak ještě dělila na 2 oddělení a pak tady byly normální školy, které už připravovaly ty děti pro praktický život. A součástí těch normálních škol a některých hlavních škol byly i takzvané učitelské preparandy. To byly několika měsíční kurzy, kde se připravovali noví učitelé na svoji práci právě v těch nižších školách.
A ta škola, promiňte, se opravdu jmenovala normální?
Ano, normální. Normál šule. Takhle to bylo i... Ano.
Triviální škola, normální škola.
A hlavní. A mimochodem hlavní školy se u nás zase objevily třeba za okupace, když vlastně tady byla snaha germanizovat české školství a českou společnost, tak opět byly zaváděny Hauptschulen, tedy hlavní školy.
Slovo triviální pro nás znamená něco velmi jednoduchého. Takže tam se děti učili číst, psát, počítat, nic víc.
To je to základní trivium a pochopitelně náboženství. Mm-hmm. To náboženství prostupovalo celou výuku, protože jedním z hlavních cílů té školy bylo vychovat bohabojné a loajální občany země, kteří jsou loajální vůči panovníkovi, vůči církvi a tak dále, tak dále. Vedle toho ještě tady byly různé domácí práce, zejména pro dívky, dívčí práce. Na těch hlavních školách potom tam už do toho vstupovaly i některé další předměty, jako třeba dějepis, zeměpis a základy latiny a podobně. A ta normální škola potom měla tyhle ty kurzy ještě daleko, jako rozšířenější a náročnější.
A ty školy na sebe navazovaly? Bylo to první, druhý, třetí stupeň?
Ne. Velká část populace chodila pouze do těch triviálních škol. Hlavní školy, jak jsem říkal, byly v těch větších městech a těch normálních škol bylo. Ty měly být původně vlastně pouze v hlavních centrech těch jednotlivých zemí. A ty školy na sebe nenavazovaly, ty děti tu šestiletou povinnou docházku, která byla vlastně zavedena, mohly absolvovat v té dvojtřídní triviální škole někde na venkově.
V té malotřídce.
Přesně tak.
No. A trvalo to těch šest let?
Trvalo to těch šest let, no. A když se ptala na ty obecné a měšťanské školy, tím jsme se ovšem posunuli v čase vlastně do 60. 70. let 19. století. To souvisí vlastně s reformou Leopolda von Hasnera, kdy vlastně tento typ škol byl zaveden. To znamená zase obecné školy a na ně navazující školy měšťanské. Ty obecné školy mohly mít 5 tříd, navazující měšťanka potom 3, celkem tedy 8 roků povinné školní docházky, která byla vlastně také zavedena. Čili od té původní tereziánské 6-leté se přešlo na 8-letou.
No a pak přesto se třeba o některých dětech říkávalo, že ani neměl měšťanku.
No on mohl vlastně své vzdělání dokončit vlastně tu povinnou školní docházku na té obecné škole.
Jestliže propadal a propadal a propadal?
No, ano.
Tak po těch 8 letech se to stejně ukončilo.
No, tam tady ještě jedna věc. Tam zákon umožňoval vlastně takzvané úlevy, kdy zase tady byla snaha prostě vyjít především lidem na venkově, aby děti nebyly dlouho vázány tou školní docházkou a mohly pomáhat rodičům, s hospodářem a tak dále. Takže mohli mít tu školní povinnou školní docházku zkrácenou. Aha. Takže to bylo taky celkem běžné. No.
A kdy jsme dospěli do toho plus minus současného systému základních škol?
No tak v podstatě to už se přenášíme do první republiky, respektive poválečné éry po roce 1945, kdy vlastně došlo k zásadní transformaci českého školství nebo československého školství tehdejšího a kde se vlastně ty školy z velké části upravovaly podle sovětských vzorů, takže víme, že se třeba rušila gymnázia, zaváděla se místo nich jakési 11-leté školy a tak dále a tak dále. To už je ovšem velmi moderní záležitost.
Mm-hmm. A když se zase vrátíme do historie, ještě jsem slíbila, že se vás zeptám na pana řídícího.
No tak takhle. V čele školy stál ředitel, že jo, samozřejmě. Teď je otázka na té triviální škole, kde byl učitel, případně pomocník, takže vlastně tam jaksi o pozici ředitele nešlo. Tam ještě další jako vyučující přistupoval katecheta, který tam vyučoval náboženství. Pak už na těch hlavních školách, tam už těch učitelů bývalo více, zpravidla 3 až 4 a jeden z nich byl prostě ten pan řídící, ten ředitel, což byl zpravidla zase duchovní. Ne vždycky, ale zpravidla ano. No a podobně to bylo i na těch školách normálních. A jak se stát učitelem? No tak, jak jsem říkal, byly zavedeny ty kurzy, nejprve 3 až 6 měsíční, čili to byly jakési přípravky těch budoucích učitelů, kde se zpravidla připravovali absolventi normálních škol nebo třeba studenti gymnázií, kteří to studium nedokončili a podobně. Tam se učili takové ty základní didaktické věci a pak hlavně chodili pak se učili teda vyplňovat ty různé papíry, protože ta byrokratizace byla už i tenkrát velká a ta různá hlášení. No a potom samozřejmě chodili na hospitace ke zkušenějším kolegům. A po dosažení 20 let věku a minimálně té roční praxi mohli se stát učiteli buď to teda na té triviální škole nebo na té hlavní škole, podle toho, jak dlouhý kurz absolvovali. No a samozřejmě někteří z nich mohli se pak i jaksi posunout na těch hlavních školách k tomu řídícímu postu.
A co učili a jak učili, to bude naše další téma. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes docent Miroslav Novotný z jeho české univerzity, kde učí cesty vzdělanosti v českých zemích. Mluvíme o tom, jak vzdělanost vypadala, jak se u nás vyvíjela, a slíbili jsme, že se teď zaměříme na to, co se vlastně třeba v těch triviálních školách učilo, respektive jak. Co se učilo, už jsme si řekli, ale na čem učitelé lpěli a jaké metody měli pro svoji výuku? Jak si to představit?
No to je zase různé, ale vyjdeme-li z té reality té klasické venkovské triviální školy, tak to vůbec nebylo jednoduché, protože samozřejmě už jsem tady to mluvil, jak ta třída vypadala, kolik tam bylo dětí, a ten učitel pracoval se všemi dětmi najednou. Měl maximálně kruce toho pomocníka. Samozřejmě děti ani tenkrát nebyly příliš poslušné, tak rovněž ani stejně tak jako dnes nejsou moc poslušné, takže bylo taky třeba tam v té třídě zachovat nějaký pořádek a řád a teda. K tomu učiteli sloužily třeba i fyzické tresty, různé postavení na hambu a tak dále, ale to taky zas tak až ne vždycky fungovalo. No a hlavně, jak učit v téhleté mase dětí různého věku. K tomu učitelé vlastně měli mít a měli, bylo to od nich při nástupu do školy vyžadováno, znalost takzvané Methodenbuchu, tedy metodické knihy, kterou sepsal vlastně autor té školské reformy Felbiger. Ta původně vyšla německy, pak i v česko-německé verzi a potom i česky. Ti učitelé měli tu knihu znát a měli podle ní učit. No, jaké tam byly zásady? No, zásady takové v podstatě klasické. Začínat od jednoduššího ke složitějšího, hlavně opakovat, hlavně drillovat. Základní takovou vyučovací metodou v podstatě byla takzvaná katechetická metoda, nebo taky se jí říkalo sokratovská. To je vlastně systém kladení otázek a odpovědí, kdy učitel vlastně vždycky pracoval s tou celou třídou, tak se nějakého žáka na něco zeptal a ten odpověděl a děti potom hodnotili, zda odpověděl dobře nebo špatně a tak dále. Nebyla to práce jednoduchá, já myslím, že dnešní učitelé nemůžou vůbec nic závidět, nehledě na to, že ani ty platy nebyly bohuji jaké a sociální postavení učitele, zejména na tom venkově, nebylo příliš dobré, ale leckde ani v tom městě. A to se lepšilo až postupně v průběhu 19. století.
Takže co takový učitel nebo jeho pomocník v té době řešili, jaké problémy měli? Sám jste už naznačil, že vyplňovali spoustu papírů, že byrokracie byla už tehdy?
Ano. Teď si uvědomuji ještě jednu věc, že vlastně nad tu kontrolu nad tím školem vlastně vykonávala katolická církev, čili přímým nadřízeným toho učitele na venkově byl místní farář, nad ním potom vikář, no a nad ním potom v rámci diecéze nějaký pověřený člen kapituly, který vlastně tohle to všechno kontroloval, a do kompetence vlastně těchto kontrolů vlastně patřila kontrola docházky dětí do školy, případně teda nějaké tresty, pokud rodiče děti neposílali do školy. Patřila tam samozřejmě kontrola učebnic, aby nebyly závadné. Patřila tam samozřejmě i výběr učitelů a tak dále. Průběh výuky a všechny tyhle ty náležitosti. A k tomu všemu se vyplňovaly různá hlášení a různé protokoly. No a jak už jsem říkal, ty platové podmínky také nebyly bůhví jaké. Postupně se ta situace zlepšovala, ale jestliže minimální plat učitele triviální školy byl stanoven na 130 zlatých a jeho pomocníka na 70 zlatých, tak to ani na konci 18. století nebyly nějaké peníze, se kterými by si prostě ten učitel mohl vyskakovat. Mm-hmm. A ta situace se lepšila, jak jsem říkal, až v průběhu 19. století, zejména teda pak v té druhé půlce, ale jak si to ohodnocení stále tak nějak neodpovídalo, konec konců té problémy dneska. Co si budeme povídat?
Pořád se to vrací, tohle téma. Já jsem tady na začátku zmiňovala ty vzdělávací systémy, podle kterých jedou třeba současné školy. Tehdy existovaly nějaké osnovy?
No tak samozřejmě bylo předepsáno, co se mají děti učit, jakým způsobem. Máme dochovány vlastně pak zejména z pozdější doby ta ustanovení nebo ta nařízení, jak má ta výuka probíhat, tedy v jaké skladbě a tak dále. Takže z toho můžeme vycházet a to nám jako poměrně hodně říká o tom, kolik hodin bylo čemu věnováno. Víme, že třeba v případě dívek bylo hodně času věnováno těm ženským nebo domácím pracem a méně těm literním předmětům, protože to pro ně se zdálo, že to není pro ně příliš důležité a podobně. Takže tohle to můžeme celkem dobře doložit, to není problém.
Mluvil jste o trestech, každý se asi vybaví z obecné školy pana učitele Šídla. Jmenoval se tak Hnízdo.
Hnízdo, ano.
A co třeba ale nějaké odměny? Měli nějaký systém odměn děti?
Tak to. Já tuhletu situaci znám poměrně dobře z gymnázií, ale něco podobného bylo i na těch triválních nebo nižších školách, já se k tomu dostanu, kdy byly zavedeny takzvané knihy cti a knihy hanby. Do knihy cti studenti zapisovali své prohřešky a do knihy cti učitelé zapisovali ty výtečníky, kteří byli skvělí a tak dále a dostávali odměny na konci semestru nebo na konci školního roku. Podobné knihy cti nebo hanby byly zavedeny i na tom nižším školství. Já konkrétně znám tyto knihy vlastně třeba z táborské hlavní školy z první poloviny 19. století. Čili tady tyhle ty zápisy a tyhle ty odměny nebo tresty měly vlastně taky ty děti nějakým způsobem motivovat. Otázka je, do jaké míry. A zase, aby jsme byli úplně v obraze, co všechno se pokládalo za prohřešek, ten student se musel, teď zase zůstanu teda u těch gymnazistů, chovat slušně nejen ve škole, ale i mimo školu. Takže když třeba chodil venku s rukama v kapsách, byl to prohřešek. Když měl ruce za zády, byl to prohřešek. Samozřejmě nesměli chodit do restaurací, nesměli hrát karty, nesměli vyhledávat dámskou společnost a podobné věci. Ale to už se bavíme tady u těch gymnazistech, těch starších studentech. Ale to je jenom pro upřesnění, co všechno se... Nebo když chodil někdo nevhodně oblečený a tak dále, tak dále. Tak zajděte si dneska do školy, jak jsou tam děti oblečené. Kolik z nich by asi mělo nějaký zápis v třídní knize nebo někde jinde. Podobně to samozřejmě bylo i na těch nižších školách, ale tam je ten problém, že tam se spíš docházelo k těm fyzickým trestům nebo případně k posazení do oslovské, pokud to ta škola umožňovala samozřejmě, oslovské hlavice, anebo naopak zase lavice cti a tak dále, tak dále. Jako ta škála trestů byla různá a samozřejmě vždycky záleželo tak ještě na tom konkrétním pedagogovi. Ale mimochodem ty tresty v těch školách fungovaly i dříve. Víme, že třeba jezuité, kteří zavedli poměrně velmi kvalitní vzdělávací systém, měli taky vlastně ten systém trestů. Takže když žák neuměl jednou, dostal jednu ránu. Když neuměl dvakrát, tak dostal dvě a maximum těch ran bylo tuším 6. Jako, jo? Takže...
Víc než 5.
Jo? Tak prostě ono to asi jinak nešlo. Dneska se nám to zdá jaksi nepřiměřené a samozřejmě já sám jsem proti fyzickým trestům. Na druhé straně si říkám, že někdy takový mírný pohlavek nebo plácnutí přes zadek je možná lepší než hodinová přednáška.
Říká docent Miroslav Novotný, náš dnešní dopolední host. Až našemu dnešnímu hostu, Miroslavu Novotnému z Jihočeské univerzity, řekneme díky, bylo to krásný. Tak ještě uzavřeme náš rozhovor o povinné školní docházce, které je právě 250 let. A ráda bych ho zakončila, pane docente, otázkou, která je jakýmsi srovnáním minulosti a současnosti, možná třeba i nahlédnutím do budoucnosti, s tím vším, co o historii školství na našem území víte. Jaké ponaučení byste si z toho vzal, z té školní historie u nás? A jakou reformu byste vy zavedl, kdyby to na vás bylo?
No, tak to je zejména ta druhá otázka, téměř otázka do pranice. Takhle, to poučení je celkem asi jednoduché. Škola je důležitou součástí života každého člověka už minimálně těch 250 let. Ano, a škola nás provází a provázet bude a... Nikdy ta škola nebude zcela vyhovovat požadavkům a potřebám té doby, ve které ta škola pracuje, protože přece je to určitě nějaký systém, trošku možná i konzervativní. Žádná škola nás nikdy nepřipraví na všechno, co nám chystá budoucnost, ale měla by nám dát základy, na kterých můžeme stavět a můžeme se dál rozvíjet. Čili tady zůstaneme-li jenom u těch 250 let, když si ten vývoj promítneme, tak vidíme, jak se ty věci postupně měnily, zlepšovala se školní docházka, zlepšovala se výuka, zlepšovala se příprava učitelů, děti začaly víc chodit do školy, včetně dívek a tak dále. Postupně se i dívkám otevřely střední školy, vysoké školy a tak dále, tak dále. Reformovala se i ten obsah té výuky a teda. Čili to je přirozený vývoj. No a co bych udělal já? Víte, já se domnívám, že celý systém českého školství potřebuje zásadní reformu, ne takové to flikování, které dneska tady vidíme. Protože mám pocit, že do těch škol, do toho školství zase tolik peněz třeba nejde, ale špatně se s nimi hospodaří a dost často se používají tam, kde by třeba nemuseli. A myslím si, že ta reforma by mohla obsáhnout třeba i jaksi náplň té výuky nebo to, co se vlastně na těch školách učí. Jednak to přizpůsobit současné době nebo současným potřebám a jednak vlastně, aby ta škola těm dětem skutečně poskytovala základy vzdělanosti a vzdělání. A to si myslím, že se nevždycky děje.
Myslíte si, že to, co se dnes děti ve škole učí, není současné a není to základ vzdělanosti? Co byste dělal jinak?
Tak je, samozřejmě je, ale mám pocit, že jaksi chybí tomu nějaký řád, nebo řekněme systém, který by to nějakým způsobem sjednotil. Ono je to dáno i tou určitou variabilitou těch rámcových vzdělávacích programů, kdy každá ta škola si může z toho vlastně vyzobat to, co se zrovna jejím podmínkám nebo jejím poměrům hodí. A potom tady se setkáváme s různou úrovní vzdělání nebo vzdělanosti. My velmi rádi hovoříme o tom, že chceme být vzdělanou společností, ale vzdělanou společnost přece nedělá. Vzdělaná společnost to není o kvantitě, ale to je o kvalitě. To není přece o tom, že budeme mít, já nevím, 90% populačního ročníku maturantů a 80% bakalářů. To přece o tom vůbec není, to je o něčem jiném. A to si myslím, že tohle to nám uniká. Jako tím nechci prostě zase marginalizovat nebo nějakým způsobem dehonestovat vlastně ten princip jaksi dostupného vzdělání všem v co největší možné míře. Ano, ale musíme si říci, že prostě maturita je maturita, bakalářský stupeň, magisterský stupeň. A tomu vlastně přizpůsobit ty požadavky. A ne každý musí tohleto všechno dosáhnout. Přece o tom to není. A navíc dneska žijeme v době, kdy to celoživotní vzdělávání, o něm se velmi často mluví, je naprostou realitou. Nikdo nemůže se spokojit s tím, co se naučil na gymnáziu nebo co se naučil na vysoké škole, ale musí se dál rozvíjet a je celkem jedno, v jakém oboru pracuje.
Takže z té historie byste vzal třeba kousek kvality a implantoval ho do českého školství teď?
Asi ano, mám pocit, že na to se u nás teď moc nehraje. U nás se spíš hraje na tu kvantitu, než na tu kvalitu.
A na ty tituly.
Což je možná také trošku dědictví z Dobrakouska-Uherska, ale je to tak.
Končí náš dnešní rozhovor s dopoledním hostem, docentem Miroslavem Novotným. Děkujeme mockrát za návštěvu a za spoustu zajímavých informací, které jste do vysílání přinesl. Mějte se hezky a šťastný školní rok.
Děkuju. Hezký den i vám.